Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 2 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Organizata Freedom House e ka radhitur Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Në Prishtinë ka mendime të ndryshme lidhur me cilësinë e ilaçeve që hyjnë në Kosovë. Tre të rinjë të dyshuar lidhur me sulmin me bomba në Boston për të parën herë janë paraqitur në gjykatë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në raportin më tri të organizatës Freedom House për lirinë e medjave në botë, Kosova dhe këtë vit është radhitur në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Madje sipas organizatës Freedom House me selinë në Shtetet e Bashkuara, Kosova ka shënuar një hap prapa. Kosova e ka 29 pikë, ndërsa në radhitjen e vendeve është 102-ta, në krahasim me pozicionin në 98 ku ishte vitin e kaluar. Shqipëria ndonse mbetet në kategorinë e vendeve me media pjesërisht të lira, ka shënuar përparim. Sipas organizatës Freedom House, Shqipëria ka 29 pikë nga 51 sa kishte vitin e kaluar. Ajo është 96-ta në mesin e 197 vendeve, krahasuar me vendin e 107 të vitit të kaluar. Shtëpia e bardhe thot se presidenti Barack Obama po e shqyrton emërimin e një diplomati të lartë për përpjekjet e ripërtrira për realizimin e premtimeve të tij për ta mbyllur burgun Guantanamo Bay në një bazë detare të Shteteve të Bashkuara në Kubë. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney tha mbrëmë se i dërguar i ardhshëm do të mund të punojë për të përcaktuar se cilët të burgosur në Guantanamo mund të dërgohen në vendet e tyre ose në shtetet e treta. Ky post është i lirë prej muajit janar. Të martën, presidenti Obama ka shprehur përkushtimin e tij për përpjekjet për mbylljen e këtij burgu, në të cilin gjenden 166 të burgosur. Shumica e të burgosurve mbahen në burg pa procese gjyqësore ose akuzë prej vitit e 2002, kur u themelua ky burg. Afro 100 të burgosur aktualisht po bëjnë grevurie. Autoritetet në Korenë Veriore kanë shpallur se shtetasi amerikan me prejardhje koreane Kenneth Bae është dënuar me 15 vjet të burg punues. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Korenë Veriore raportoi se amerikani është dënuar për akte armiqësore kundër regjimit komuniste të Koreës Veriore. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Bae ishte arrestuar në muajin nëntor të vitit të kaluar, derisa po hynte në Korenë Veriore në portin Rason. Miqtë kanë përshkruar amerikanin Bae si punonjës turizmi. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Pjenjani lirimin e shtetasit Bae për shkaqe humanitare. Ekipi gjerman Bayern i Munichut i ka shkaktuar disfa të thellë Barcelonës së Spanjës në ligën e kampionëve evropian në futboll, duke mundur mbrëmvon me rezultate 3-0 në Barcelonë. Para një jave në takimin e parë në Munich, Bayern i fitoi me rezultat 4-0. Disfata e përgjithshme 0-7 është më e thella në historinë e Barcelonës, e cila luajti pa yllin e saj të lënduar Lionel Messi. Në finalen e 25 majit në Londër, Bayern i takohet me ekipin tjetër gjerman Borussia Dortmundit, e cila e eliminoi gigantin tjetër spanjoll Real Madridin, duke fituar me rezultat 4-3 pas 2 takimeve. Vamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Serbët e pjesës veriore të Kosovës duket se kanë hequr dorë nga kërkesa e tyre për organizimin e referendumit për marrëveshjen Thaçi-Daçiç, duke preferuar që gjykata kushtetuese e Serbisë të paraqesë mendim lidhur me ligjshmërinë e kësaj marrëveshjeje. Mirë po, kryeministri i Serbisë Ivica Daçiç mendon se Beogradi nuk mund të humbë kohë nga se synon marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Kronike Ziadin Gashit.
Të martën, kryeministri Ivica Daçiç dhe zëvendës i tij Aleksandar Vučić kanë pritur sërish liderët e komunave veriore, por nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje. Opinioni ishte në pritje të vendimit për organizimin e mundshëm të referendumit të gjithë serb në lidhje me marrëveshjen e arritur në dialogun me Prishtinën, por tani serbët e veriut nuk e kishin në referendumin më si kërkesë të tyre kryesore. Kryeministri serb Ivica Daçiç mendon se Serbia nuk ka shumë kohë të humbë në lidhje me fillimin e zbatimit të marrëveshjes së arritur me Prishtinën. Ky vend është në pritje të vendimit të Brukselit më 25 qershor për marrjen e datës së nisjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Marrëveshja me Prishtinën ishte kushti kryesor për marrjen e kësaj date, andaj qeveria serbe duket të jetë vendosur të mos e lëshojë këtë rast. Tani referendumi nuk është opsion, ka thënë Dačić duke komentuar pozicionin e serbëve nga veriu i Kosovës. Sipas tij, qeveria serbe ishte gatshme të pranonte cilindo rezultat që do të dilte nga referendumi, por liderët verior në fund nuk ishin pajtuar që të shkojnë në referendum. Ndërkohë, serbët e komunave veriore të Kosovës, të cilët janë zgjedhur në krye të komunave në bazë të ligjeve të Serbisë, duket se nuk janë të gatshëm të pranojnë referendumin me pyetjen se kush është për dhe kush kundër marrëveshjes së arritur me Prishtinën, nga se i druhen rezultatet. Njërin nga liderët e serbëve të veriut, Milan Ivanović, mendon se referendumi mund të mos jetë kërkesë që luar para se gjykata kushtetuese Serbisë ta thot mendimin e saj në lidhje me marrëveshjen.
Prioritet dajemo Ustavnom sudu i njihovoj oceni ustavnosti i zakonitosti.
Ne i japim prioritet të gjykatës kushtetuese dhe vlerësimit të saj në lidhje me kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë e marrëveshjes, ka thënë Ivanović. Sipas tij, marrëveshja është e papranueshme nga se cenon interesat vitale të serbëve, kurse plani i saj zbatimit është edhe më i keq. Përfaqësuesit nga Kosova pritet të takojnë kreun e qeverisë serbe edhe më 7 maj për të diskutuar në lidhje me marrëveshjen arritur në dialogun me Prishtinën. Që nga mbarimi i konfliktit në vitin 1999, serbët e komunave veriore kanë jetuar sipas rregullave të veta dhe ligjeve të Serbisë. Në këto komuna mungoi një shtrirje normale administratës ndërkombëtare të UNMIK-ut, siç kishte ndodhur në pjesë të tjera të Kosovës, sikurse që më pas autoritetet e shtetit të Kosovës nuk arritën të shtrinë pushtetin atje. Kjo pjesë u kontrolluan nga forcat politike që bazën e tyre kanë në Beograd, kurse me marrëveshjen Thaçi Dačić, serbët atjeshëm konsiderojnë se po integrohen në sistemin juridik kushtetues të Kosovës. Kjo sipas tyre është papranueshme dhe paralajmërojnë se do të rezistojnë për të mos lejuar zbatimin e kësaj marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqata farmaceutike e Kosovës ka shprehur shqetësim se barnat që hyjnë në Kosovë nuk e kanë cilësinë e duhur. Kjo shoqatë thot se sasia e mostrave të marra për të bërë analizat e barnave janë të pamjaftueshme. Por ndryshe mendojnë udhëheqës në Agjensinë Kosovare për Produkte Medicinale. Sipas tyre, cilësia e barnave në Kosovë është në nivelin e duhur, duke u bazuar në analizat e bëra në laboratorin e AKPMM-s dhe laborator të tjerë të autorizuar. Kronike Ariana Kasapollit.
Cilësia e produkteve farmaceutike në Kosovë duket të mos jetë në nivelin e duhur, kështu thonë zyrtar në shoqatën e farmacistëve. Sipas tyre, analizat e barnave që hyjnë në Kosovë nuk bëhen aq sa duhet, duke u bazuar në mostrat e marra të barnave. Besim Muzaqi, kryetari kësaj shoqate, jep më shumë hollësi.
Për cilësisë të barnave, shoqata farmaceutike e Kosovës insiston që cilësia e tyre të jetë maksimalisht e kontroluar dhe prandaj pak në ndihem të shqetsuar për kualitetin të cilën barnat që hynë Kosovë dhe njërën se si ato kontrolohen, kemi kontrola mjaft të vogla, të kontrolat të randomizume të cilat duhet të bëheshin nga gjitha pikat e shqitjes, shpërndarjes, nga pikat ku aty ku importohen barnat. Ne nuk jemi knaqën me kasin e mostave të marra njërë të rastishme apo të randomizume dhe të njëtëve të bëhen analizat paralelisht në laborator në AKPMS dhe në laboratorët tjera referente.
Por kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale Ilir Dushi thot se cilësia e barnave në Kosovë është në nivelin e duhur, duke u bazuar në analizat e bëra në laboratorin e këtij institucioni si dhe laborator të autorizuar. Ai gjithashtu shton se numri i barnave të regjistruara që hyjnë në Kosovë ka bërë që kualiteti barnave të jetë në nivel.
Kosovë nuk ka pasur probleme teksumet kualitetit të produkteve. Sot i këtë kompanit të mëdhaja që janë të ardhë dhe janë të rëcu produkte për që i kanë tepër kualitative. Numër produkteve për jafrojët 3.000 edhe nëse dërë me pru të produkte të këqia konkurencat në dhe të i
problem tjetër mbetet edhe mos respektimi i transportit të ilaqeve e që kryon mundësi të denaturalizimit të ti, këtë thonë profesionist shëndetësor, ku si pas tyre dhe pse në se cilin paketim të ilaqit shkruajnë kushtet e ruajtjes, ajo nuk respektohet. Andaj, si pasoje gjithë kësaj, barnat mund të humbin dhe primin tek pacientët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
europaelir.org.
Tre të rinjë të dyshuar për pengimin e hetimeve ndaj të akuzuarit të përsulme me bomba në Boston, Joe Karel Charnaev, janë paraqitur për të parën herë në një gjykatë në Boston. Avokatët e tyre thonë se ata janë të pafajshëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Tre të rinjë të dyshuar për pengimin e hetimeve ndaj të akuzuarit për sulmet me bomba në Boston, Joe Karel Charnaev, janë paraqitur për të parën herë në një gjykatë në Boston. Këta të akuzuar do të mbahen së paku deri në paraqitjen e tyre të ardhshme në seancën gjyqësore më 14 maj. Dy prej tyre janë nga Kazakistani, ndërsa avokatët e tyre thonë se Azamat Tajajakov dhe Dias Kadirbaev, të dy të moshës 19 vjeçare, nuk janë të involvuar në sulmet me bomba më 15 prill, nga të cilat u vranë 3 vetë dhe u plagosën më tepër se 260 të tjerë. Të dy të rinjtë, që janë përshkruar si shok të Charnaevit, janë të akuzuar për konspiracion për ta penguar drejtsinë. I dyshuar i tretë, Robel Filipovs, shtetas amerikan, është i akuzuar për dhënien e deklaratave të rreshme të hetuesit. Megjithatë, këta të tre nuk janë akuzuar për involvim direkt në sulmet me bomba. Të tre këta persona akuzohen për largimin e një traste dhe të laptopit nga dhoma e Charnaevit në Universitetin Massachusetts në Dartmouth, pas një shkëmbimi të mesazheve tekstuale me Charnaevin. Autoritetet amerikane thonë se trasta ishte e mbushur me gjypa të fishekzjarëve, nga të cilët ishin zbrazur materialet të shpërthyese. Autoritetet theksojnë se gelatina e vazelinës së vajgurit, po ashtu, ishte larguar nga dhoma pasi Kadirbajev kishte menduar se substanca ka mundur të përdoret për bërjen e bombave. Sipas hetuesve, Kadirbajev dhe Tajajakov i kishin dërguar pajisjet prapa në banesën e tyre, ndërsa Kadirbajev i kishte hedhur ato në mbeturina. Më vonë, policia e kishte gjetur trastën në një grop. Sipas dëshmive në nënbetim, të dy personat nga Kazakistani, nga raportet e medjave kishin konkluduar se pamjet e publikuara nga autoritetet tregojnë se Charnaev ishte i dyshuar se është njëri nga sulmuesit me bomba. Joe Karel Charnaev, 19 vjeçar, mbetet në spital me plagët e pësuara gjatë të shkëmbimit të shtënave me policinë më 19 prill, kur ai ishte zënë. Vëllai më i madh i Gjokharit, Tamerlan Charnaev, ishte vrarë gjatë shkëmbimit të shtënave me policinë, po atë ditë. Nëna e tyre ka thënë se akuzat për sulme bomba kundër djemve të saj me kombësi çeçene janë gënjeshtra. Kadirbajev dhe Tajajakov janë arrestuar nga shërbimet e imigrimit të Shteteve të Bashkuara pas së sulmeve me bomba në ndyshime fillestare se kishin bërë shkelje lidhur me vizat e tyre studentore. Agjencia FBI thot se të tre personat e akuzuar ishin studentë kolegë të Joe Karel Charnaevit në Universitetin Massachusetts. Robert Stachel, avokati studentit Kadirbajev, tha pas dëgjimit të parë se klienti i tij nuk ka asgjë të përbashkët me komplotin me bomba. Dias Kadirbajev absolutisht i hodhi poshtë akuzat. Siç kemi thënë prej fillimit, ai i ka ndihmuar FBI-s në këtë hetim. Ai është i shokuar dhe i tmerruar nga dhuna në Boston. Ai nuk i ka ditur se ky individ, Charnaev, ishte i involvuar në sulmin me bomba. Alodimi i tij i parë erdhi shumë më vonë. Akuzat e qeverisë se ai ka parë fotot dhe ka njohur Charnaevin më njëherë, i kontestojmë dhe këtë do ta provojmë në gjykatë. Zotit Kadirbajev dhe familjes së tij u vjen shumë keq për atë që ka ndodhur këtu në Boston, por ai nuk ka asgjë të përbashkët me këtë, tha avokati Stachel. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Organizata Freedom House e ka radhitur Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Në Prishtinë ka mendime të ndryshme lidhur me cilësinë e ilaçeve që hyjnë në Kosovë. Tre të rinjë të dyshuar lidhur me sulmin me bomba në Boston për të parën herë janë paraqitur në gjykatë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.